Manželka vzala dievčatá na prechádzku so psami a ja som sa utiahol do pracovne, kde som si na webovej stránke dostihového sprievodcu pozrel videozáznamy všetkých 9 dostihov. Zistil som, čo som nevyrozumel z písomných záznamov, že ani jeden z pretekov sa neskončil tesným výsledkom. Víťaz vždy dobehol do cieľa s pohodlným predstihom pred ostatnými. Nie, že by to bolo čosi výnimočné. Steeplechase sa často vyhráva prevažne na prekážkach počas celej trate a nie až šprintom v cieľovej rovinke. Zdalo sa sérovi Richardovi podozrivé, že sa ostatní málo usilovali. Vyhľadal som si údaje o jokejoch. Mnohí z nich absolvovali viac ako jeden štart. Ale neukazovala sa žiadna schéma, že by napríklad vždy zvíťazil ten istý. Opäť som sa vrátil k písomnému zoznamu. Na záver faktografických údajov pripísal niekto zopár poznámok, pravdepodobne Sir Richard. Komentár pri jedných dostihoch v Sandovne znel: základný kurz 8:1. Toad vyplatila za výhru len 5,60 libry. Pri ďalších v Newsbury stálo: víťaz 10:1. Toad vyplatila len 7,20 libry. Podobné zmienky sa vyskytovali aj inde. Spájalo ich iba to, že stavková kancelária vždy vyplatila oveľa nižšie sumy, ako sa dalo očakávať vzhľadom na základný kurz. Toad postupuje inak než makléri. Ak vám bookmaker ponúkne kurz 8:1 a váš kôň vyhrá, dostanete 8 libier za každú vloženú libru bez ohľadu na to, koľko ľudí uzavrelo rovnakú stávku. Oficiálny základný kurz je priemerom kurzov všetkých bookmakerov v okamihu spustenia pretekov. Toad má však iný systém. Po odpočítaní manipulačného poplatku si víťazi rozdelia celú sumu stávok na všetky kone medzi sebou. Preto výsledná suma málokedy presne zodpovedá základnému kurzu, raz je vyššia, inokedy nižšia, no je nezvyčajné, aby bola až taká nízka ako v prípadoch uvedených v zozname. Ponúkalo sa jediné vysvetlenie. Cez Toad sa uzavrelo nepomerne viac stávok na víťazov ako na tie isté kone prostredníctvom individuálnych maklérov. Možno to vzbudilo v Sirovi Richardovi podozrenie. No že by sa bolo treba až tak vzrušovať? Všetci zainteresovaní vedeli, že pri vysoké stávky prostredníctvom Toad sa neoplatia. Vyhráte iba toľko, čo ste vložili, minus 24%, ktoré si účtujú ako náklady generujúce zisk. Prečo by to teda niekto robil? Hlúposť. Najmä ak sú inde lepšie podmienky. Lenže stavkovanie cez Toad je oveľa anonymnejšie. Bookmakeri totiž poznajú svojich stálych zákazníkov s napakovanými peňaženkami. A vždy náhlas kričia, keď nejaký outsider, na ktorého je vysoká stávka, dobehne do cieľa ako víťaz a spôsobí im ťažké straty. Toad však nezáleží na tom, kto vyhrá. Vezme si svojich 24% a usiluje sa len o čo najväčšiu sumu stavenú na všetky kone. Čím viac, tým vyšší výnos. Nikto nebude plakať nad neúmerne vysokou sumou stavenou na víťaza, možno iba zopár držiteľov víťazných tiketov, ktorí to však pripíšu na vrub smole, že Toad neinkasovala toľko, koľko očakávali. Napokon, kto by sa ponosoval, keď mu vyšiel tip na víťaza a predsa len čosi zarobil? To je skôr dôvod na oslavu. Na všetkých meetingoch má Toad doslova stovky terminálov a pracovníci majú taký zhon, že si nestačia všímať, kto im podáva peniaze. Počas celého popoludnia môže hocikto staviť na ktoréhokoľvek konia niekoľko tisíc libier, možno aj niekoľko desiatok tisíc, pričom sa nikto nezačuduje. Opäť som pozrel na zoznam. Všetkých 9 dostihov sa bežalo v druhej polovici dňa a 7 ako predposledné či posledné preteky. Dosť času dať peniaze, kam treba. Pri účasti veľkého množstva stávkujúcich je objem výhier taký veľký, že sa v ňom jedna vysoká stávka stratí a kurz 5 či 6:1 nie je najhorší. Najmä, ak niekto dopredu pozná výsledok, ako naznačoval Sir Richard. Ocko, ocko, poď sa s nami hrať. Dievčatka vbehli do pracovne. Kde je mama? Spýtal som sa. Žehli. Ohrnula nos Sesi. Poslala nás za tebou. V duchu som sa zasmial. Marina totiž neznáša žehlenie. Prosím, žobronila Sesi. No dobre, privolil som. A čo by sa vám páčilo? Chytačka, vzrušene poskakovala Annabel. Figu, pomyslel som si, s jednou zdravou rukou. Nie radšej ping-pong? Áno, áno, vzrušene tlieskali dievčatka. Tak sme šli do garáže, kde stál pingpongový stôl, ďalšiu polhodinu hrali dve proti mne, čo sa viac menej obmedzovalo na večné zbieranie loptičiek zo zeme. Kto by si dal zmrzlinu? Spýtal som sa. Rakety okamžite upadli do zabudnutia a už sme sa rútili do kuchyne, kde sme si štedro naložili malinovo-vanilkovú dobrotu s polevou a šľahačkou. Pán Heli, oslovila ma Anabel s plnými ústami. Prosím. Čo sa vám stalo s ľavou rukou? Ukázala na ňo lyžičkou. Nevinná úprimnosť 6-ročného dieťaťa, pomyslel som si. Nemajú, vecne vysvetlila Ceci. Iba umelú. Pozrel som na Anabel v obave, že by ju odhalenie mohlo šokovať, ale zdalo sa, že správa ju nevykoľajila. Môžem sa pozrieť? Spýtala sa. Ceci mi rozopla manžetu na košeli a vyhrnula mi rukáv na dlakeť. S nesmiernym potešením vysvetľovala kamarátke všetko o mojom myoelektrickom zázraku. Toto je batéria, povedala a ukázala na škatuľku veľkosti 7x2 cm pripevnenú na laminátovom predlaktí. Tá ju poháňa. Ako? Spýtala sa Anabel. Ukáž, oci, zavelila sa si. Otvor ruku. Vyslal som nervové impulzy a zrazu, akoby zázrakom, sa za takmer nečujného pradenia plastová dlaň rozovrela a napokon otvorila. Fíha, zhýkla Anabel. To je super. Ja by som také slovo nevolil. Senzory v umelej ruke zaznamenali signály z mojej pokožky, na čo dali drobné skryté motorčeky do pohybu latexové prsty. Inteligentné, ale určite nie super. Skôr naopak. Bola to otrava a pomaly som začínal celý systém nenávidieť. Niekedy som si protézu ani nenasadzoval, no vedel som, že Marina si želá, aby mala Saskia normálne vyzerajúceho otca. V súčasnosti som robil takmer všetko výlučne právačkou. No nebolo to vždy tak. Kedysi som mal obe ruky a náležite som ich používal. Až tak, že som sa 4-krát stal stapliarským šampiónom. Až kým ma osudný pád počas dostihov nepripravil o kariéru a hybnosť ľavej hornej končatiny. Istý darebák potom kútáčom dokončil, čo konské kopyto načalo, a definitívne som prišiel o ruku. Stalo sa to pred 14 rokmi, no ešte vždy som si celkom nezvykol a nikdy si ani nezvyknem.